В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Україна на фінішному шляху до безвізу зі Страсбурга. Ми почуємо останні новини у прямому ефірі і дізнаємося прогнози українського дипломата.
Треба розуміти, що для того, щоб скористатись правом безвізових поїздок до Шенгенської зони, потрібно насамперед оформити біометричний закордонний паспорт.
Чому мешканці Красногорівки не можуть отримати статусу переселенців? Як голова НАСК звітувала у Верховній Раді?
Премії нараховувалися в серпні, в жовтні, листопада. Все. 200 тисяч гривень була премія, але ці премії отримували всі за роботу.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. З новинами у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Міністр фінансів України Олександр Данилюк повідомив у Фейсбуці про початок перерахування на рахунки Нацбанку четвертого траншу Міжнародного валютного фонду в розмірі 1 мільярда доларів. МВФ ухвалив 3 квітня рішення надати Україні цей транш. Загалом, за даними Нацбанку, до кінця року Україна очікує надходження 4,5 мільярда доларів США від МВФ та 1,3 мільярда від Єврокомісії. Тим часом прес-служба Міністерства фінансів повідомила, що Європейський Союз ще вчора перерахував Україні транш на суму 600 мільйонів євро в рамках програми макрофінансової допомоги ЄС. За даними Міністерства, після перерахування другого траншу загальний обсяг коштів, наданої Євросоюзом Україні макрофінансової допомоги, сягнув 2 мільярдів 810 мільйонів євро. У Національній поліції України не виключили можливості провокації у Києві під час пісенного конкурсу «Євробачення-2017». За словами голови Нацполіції Сергія Князєва, певні сили можуть перешкоджати ходові конкурсу, щоб виставити Україну в невигідному світлі перед світовою спільнотою. Але, як сказав Князєв, для поліції не первина нести службу під час проведення заходів такого рівня. За попередніми оцінками МВС, на «Євробачення-2017» до Києва прибуде щонайменше 20 тисяч людей. У Київській міській державній адміністрації повідомили, що гостей Євробачення від імені міської адміністрації розважатиме в Києві 3D-маппінг-шоу і тиждень сучасного мистецтва. У Центральній геофізичній обсерваторії України заявили, що вчорашній день, вівторок 4 квітня, виявився в Києві першим літнім днем цього року. Як повідомила прес-служба обсерваторії, 4 квітня середньодобова температура повітря становила 15,4 градуса тепла, побивши попередній температурний рекорд. Середньодобова температура вище від 15 градусів тепла вважається вже літньою. У Росії, в Санкт-Петербурзі, де в понеділок був влаштований вибух у метро з численними жертвами, повідомили про затримання вже 7 громадян країн Середньої Азії за підозрою у вербуванні охочих для терористичних угруповань. Причому слідчий комітет Росії наголосив, що наразі немає ніяких даних про можливий зв'язок цих осіб із вибухом, унаслідок якого загинули наразі не менш ніж 14 людей і майже 50 були поранені. Тим часом продовжують надходити співчуття у зв'язку з терактом, здійсненим позавчора. Зокрема, на генеральній аудієнції на площі Святого Петра у Ватикані папа Римський Франциск сьогодні заявив:
«Я думаю про серйозну атаку у системі метро в Санкт-Петербурзі, що стався кілька років тому, висловлюю своє співчуття родинам і близьким потерпілих».
Із випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую. А більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. І не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні у Європейському парламенті заплановані дебати щодо надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом. Завтра, 6 квітня, відбудеться голосування з цього питання. Відтак, український безвіз з Європейським Союзом вийшов на фінішну пряму. Раніше у МЗС України висловили надію на те, що українці зможуть подорожувати до Європи без віз вже з літа. Тим часом в ЄС знайшлися охочі встановити на шляху до остаточного ухвалення, ще одну перепону. Троє депутатів євроскептиків пропонують Європарламенту відмовитися від безвізу з Україною, і відповідна ініціатива зареєстрована в найвищому законодавчому органі Євросоюзу. Зараз у Страсбурзі перебуває кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигалов. Григорію, вітаю вас. Чи розпочалися вже дебати в Європарламенті, і чи можна взагалі робити якісь оптимістичні прогнози щодо завтрашнього голосування з питання безвізу для громадян України?
Добрий вечір. Ну, насправді, ми чекали, що в цей час дебати вже будуть йти саме по українському питанню. За розкладом, євродепутати мали перейти до цього питання десь о 19:40-19:50 за київським часом. Однак, несподівано, буквально перед самим початком обговорення українського безвізу в залі спрацювала пожежна сигналізація. Усі депутати вимушені були залишити залу засідань. Власне, протягом кількох хвилин ніхто не розумів, що сталося. І коли засідання буде продовжене, у кулуарах навіть жартували, сподіваються, що це не Росія, що це ніяк не пов'язано з Україною. Як з'ясувалося пізніше, це був збій у пожежній сигналізації. Насправді пожежі тут немає. Зараз засідання продовжується, але ще продовжують обговорювати попереднє питання скасування плати за мобільний роумінг у Європі. Щодо українських дебатів, власне, можна сказати, що жодної інтриги тут немає. Ніякого секрету, що Європейський парламент залишається дуже проукраїнським, або про те, що ультраліві і ультраправі виступають проти. Це традиційно група із трьох депутатів дійсно сьогодні навіть зареєструвала ініціативу заблокувати безвізовий режим, але усі переконують, що вона не знайде підтримки у залі. То велика впевненість тут існує, що завтра голосування буде позитивним для України.
І які наступні кроки, Григорію, для кінцевого результату, яким є безвіз для України?
Ну, насправді, залишиться після голосування, завтрашнього голосування, залишиться буквально кілька формальностей. По-перше, комітет постійних представників має поставити питання на розгляд Ради ЄС, і ми вже знаємо, що комітет збереться саме для цього 29 квітня. Далі, Рада Європейського Союзу, скоріше за все, за процедурою без обговорення, затвердить безвіз. Ми прогнозуємо, спираючись на графік роботи євроінституції, що це може статися 11 травня. Далі, офіційне підписання, можливо, десь в середині травня, десь 15 числа публікація. Скажімо, десь 20-го, це знову ж таки за нашими прогнозами, рахуємо 20 днів і можна їхати. Тож плюс-мінус 11-12 червня безвізовий режим вступить у дію. За найпесимістичними прогнозами, якщо раптом буде якесь зволікання з цим питанням, то євродепутати кажуть, що до кінця червня точно запрацює. Студія.
Дякую. На прямому зв'язку зі Страсбурга був Григорій Жигалов. Чекаємо завтра увечері на добрі новини із Європарламенту. А про те, що українці зможуть подорожувати у більшість країн-членів Європейського Союзу без віз вже влітку цього року, заявив сьогодні в ефірі Радіо Свобода директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорєльцев. Ми розраховуємо, що вже влітку цього року громадяни зможуть України їздити до держав-учасниць Шенгенської угоди без віз, і це наше обґрунтоване бачення, так зазначив пан Погорєльцев. З дипломатом у прямому ефірі говорила сьогодні Олена Римовська, і ми з вами зараз почуємо короткий уривок цієї розмови.
Пане Погорєльцев, нагадайте, будь ласка, слухачам, що дає безвіз, яких віз це стосуватиметься, тому що довкола цього є багато спекуляцій.
Безвізовий режим дозволятиме короткотермінове перебування в державах-членах ЄС, за винятком Великобританії та Ірландії, а також в державах-учасницях Шенгенської угоди поза межами ЄС до 90 днів протягом кожного періоду 180 днів.
Що означає безвіз на практиці? Тобто це ж не значить, що я просто зі своїм паспортом зможу купити квиток на літак і полетіти в якусь країну шенгенської зони.
Треба розуміти, що для того, щоб скористатись правом безвізових поїздок до шенгенської зони, потрібно насамперед оформити біометричний закордонний паспорт. Наші громадяни мають бути готовими до надання службовцям прикордонних служб європейських країн інформації, в тому числі документально підтвердженої інформації щодо мети поїздки, наявності місця проживання, достатніх фінансових засобів на запланований період перебування.
Тобто, де-факто, тих документів, які раніше подавалися у консульські служби?
Якоїсь її частини, так. І також підтвердження, до речі, наміру повернутися в Україну, ну, тобто зворотний квиток. Треба буде належним чином підтвердити мету поїздки.
І намір повернутися.
Олена Римовська розпитувала Сергія Погорельцева, директора департаменту консульської служби. Більшість цієї розмови дивіться у відеозаписі і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Нагадаю, що наприкінці березня почав діяти безвізовий режим в'їзду у більшість країн ЄС для громадян Грузії. Майже три десятки мешканців Красногорівки Донецької області не можуть отримати статус переселенця. Від обстрілів вони втекли не до Києва, Дніпра чи Харкова, а в іншу частину міста, де майже мирно. Місцеві органи соціального забезпечення стверджують, що без зміни міста проживання статус переселенця постраждалим не надається. Це рішення буде оскаржувати громадська організація, яка надає постраждалим допомогу за програмами ООН. А із Красногорівки почуємо репортаж кореспондента Радіо Свобода Михайла Штекеля.
Дачний кооператив «Мрія». Тут сховалися від ракети мін проросійських бойовиків близько 30 жителів Красногорівки Донецької області. Раніше вони жили поблизу лінії фронту, а влітку-восени 2014-го перебралися на інший бік міста. По-перше, від обстрілів, а по-друге, тому що залишилися без води і опалення. Дачні домівки не були пристосовані до зими, але там встановити пічки-буржуйки було простіше, аніж у квартирах великого будинку. Воду набирають в свердловинах і колодязях. Микола Тищенко взагалі живе у вагончику, куди перетягнув із квартири усі цінні речі. Під час війни він пережив інсульт. Сьогодні військовий пенсіонер вирощує собі овочі та картоплю, ловить рибу.
Не треба було ні це, ні буржуйки, нічого. Ми сюди приїжджали, ну, ночі переночували на вихідних там і все. З жіною там діти приїжджали, ну і все.
У Наталії Заєць, голови дачного товариства «Мрія», домівка побільше з двома поверхами. Проте і живуть тут в п'ятьох. Вона зі своїм чоловіком, донька зі своїм, а ще в них близько року тому народився маленький Вітя. На східному боці Красногорівки, де досі стріляють, в них залишилися напівзруйнований будинок і квартира.
Дочка з дятем і мужем в кухні були, а я на вулиці.
Донька із дятем і моїм чоловіком в кухні були, а я була на вулиці. І коли перші гради посипалися, мене збило з ніг. Мені пощастило, що я залишилась живою. В кількох метрах від мене град упав, і всі осколки в мій бік полетіли.
Ці осколки в моїх сторону
пішли. На початку березня невеличка громада подала заяви в Мар'їнську військово-цивільну адміністрацію, просила, щоб їх визнали внутрішньо переміщеними особами, нараховували відповідні грошові кошти, надавали пільги. Проте отримали відмову. В органах соціального захисту вказали, що для отримання статусу переселенця потрібно змінити населений пункт проживання. Дачний кооператив «Мрія» де Юре розташований у межах міста Красногорівка. Проте мешканці отримали юридичну підтримку від гуманітарної місії «Проліска». Волонтери цієї організації допомагають вже не перший рік. За словами юриста гуманітарної місії Марії Гавяди, відповідь управління соціального захисту є незаконною, ані в законі про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, ані в інших документах вимоги змінити населений пункт немає.
Тобто, це поняття населений пункт, це, ну, більш як
поняття населений пункт надумано з боку органів соціального захисту. Немає норми, яка прямо вказує на те, що особа не може бути зареєстрована із урахуванням обставин, зокрема обстрілів, на цій підставі.
На цьому основанні
Проліска надіслала звернення до кількох державних установ, зокрема до Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. Радник міністра Юрій Гримчак в коментарі Радіо Свобода заявив, що для вирішення подібних проблем можливо доведеться змінювати законодавство.
Тут треба подивитися. Можливо, доведеться саме до цього змінити деякі підзаконні акти, ну, не законні. Це треба розбиратися.
В домівках, звідки поїхали 27 мешканців, досі живе кілька родин. Води і опалення там досі нема, але декого це не засмучує. Вони доглядають за квартирами тих, хто поїхав, і сплять під артилерійськими обстрілами. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Більше на цю тему, а також відеорепортажі із Красногорівки і з Донбасу. Дивіться на сайті Донбас Реалії.
Донбас Реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Ломолаха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
У Києві сьогодні голова Національного агентства з питань запобігання корупції, скорочено НАСК, Наталія Корчак, на адресу якої лунає багато критичних зауважень через проблеми з електронним декларуванням, прийшла звітувати до Верховної Ради. В недоліках вона звинуватила колег по відомству, які, за словами Корчак, саботують роботу. А також підприємство «Українські спеціалізовані системи», що відповідальне за адміністрування сайту НАСК. Сама ж Корчак у відставку подавати не планує і наполягає на міжнародному аудиті. Премії по 200 тисяч гривень, які голова НАСК виписувала собі торік, є законними і виплачувалися за роботу, стверджує вона. Яна Полянська була у парламенті.
Звітуючи перед депутатами у парламенті, голова НАЗК Наталія Корчак заявила, що не все поки їй вдається, проте закликала не змінювати законодавство щодо цього антикорупційного органу, щоб не зруйнувати перші здобутки.
Розуміючи той суспільний резонанс навколо окремих напрямків діяльності Національного агентства, я прошу парламент якнайшвидше організувати проведення незалежної зовнішньої оцінки ефективності діяльності Національного агентства в цілому.
Проте депутати переривали її виступ вигуками «ганьба» та ставили одне за одним запитання щодо невдачі у роботі відомства. Голова антикорупційного комітету, депутат від «Самопомочі» Єгор Соболєв, цікавився, яке рішення має Корчак щодо проблем із постійно непрацюючим реєстром декларацій. На це Наталія Корчак відповіла, що технічними питаннями реєстру мало би займатися державне підприємство «Українські спеціалізовані системи», позов проти якого НАЗК вже готує. На це лідер радикальної партії Олег Ляшко заявив, що НАЗК може наступного разу звернутися до студентів університету КПІ, які за 300 доларів зроблять і реєстр, і сайт, і все на світі. Та найбільше депутатів зацікавило питання премій, отриманих членами НАЗК за їхню не завжди успішну роботу.
Назвіть, яку саме премію ви собі виписали? Перше, за що? Це друге.
Запитав голову НАЗК позафракційний депутат Борислав Береза. У відповідь Наталія Корчак сказала, що якби депутатів дійсно цікавив розмір премій НАЗК, вони могли би надіслати запит і з'ясувати це. Та спікер Андрій Парубій, який до того закликав депутатів заспокоїтись і не кричати, звернувся до неї висловлюватись конкретно.
Народні депутати – вищий законодавчий орган держави. Коли вони ставлять просте питання, має бути проста відповідь, пані Наталія.
Зрештою, перекрикуючи галас сесійної зали та вигуки депутатів, Корчак відповіла, премію отримувала не лише вона, а й інші члени НАЗК за роботу.
Премії нараховувалися в серпні, в жовтні, листопада. Все. 200 тисяч гривень була премія, але ці премії отримували всі за роботу.
Думки депутатів, висловлені в кулуарах після її звіту, розділились. Депутат радикальної партії Ігор Мосійчук переконаний, що міжнародний аудит не потрібен, коли помилки роботи Корчак і так очевидні. Депутат від блоку Петра Порошенка Олександр Черненко вважає, що Корчак не звітувала, а виголосила набір фраз, що вона робила, мовляв, все, що могла. І на його думку, НАЗК як орган не працює. Лідер фракції «Самопоміч» Олег Березюк натомість вважає, що з Корчак роблять цапа відбувайла. І хоч її робота зовсім не ідеальна, проте і звільняти її не слід, адже НАЗК для України – безпрецедентний орган, роботою якого намагаються підірвати.
Напевно, з самого початку був дизайн поставити людину, яка не має досвіду управління такою системою, а такого досвіду немає ніхто в країні, бо це вперше створюється. Потім через абсолютну провокацію, підступність і зовнішнє втручання, в тому числі сервери, ця робота була знівельована. Думаю, через позицію саме Наталі ця електронна декларація відбулася, бо вона не мала відбутися.
Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції, переконаний, що показником низької ефективності Корчак стала ще перша хвиля електронного декларування в листопаді. І якщо вона погодиться піти з посади, адже закон гарантує, що звільнити її не можуть, то роботи НАЗК навряд буде під загрозою, каже Шабунін. Адже цей орган зараз і так не надто результативний. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Далі у «Свободі сьогодні» міжнародна сторінка. Ми розповімо про ситуацію у Сирії. Рада безпеки ООН обговорює в ці хвилини імовірну хімічну атаку в тій країні.
Якщо факт хімічної атаки підтвердиться, це стане найбільшим одночасним застосуванням хімічної зброї у Сирії з часу нападу у передмісті Дамаска у серпні 2013 року.
І також нашою темою є сьогодні моніторинг цін в містах України. Ми також дізнаємося, на що ви витрачаєте гроші при нинішніх цінах.
На мою пенсію я навіть не знаю, що я можу купити. Все йде на ліки, за комунальні заплатити.
Ну, продукти, напевно, що це така найважливіша штука. Одяг, на жаль, зараз, напевно, ні.
І про це одразу після анонсу наступної передачі.
Українська економіка вийшла з глибокої кризи, до якої вона потрапила через війну та унаслідок хазяйнування команди колишнього президента Віктора Януковича. Європейські експерти позитивно оцінюють реформи та економічні перспективи України, але чи цього достатньо, щоб збудувати заможну державу? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Що потрібно для поштовху української економіки?
А з вами «Свобода сьогодні», міжнародна сторінка. Кількість загиблих внаслідок імовірної хімічної атаки в Сирії зросла до понад 70. У зв'язку з цим Рада безпеки ООН проводить засідання для обговорення резолюції, що засуджує напад. Авторами резолюції є дипломати країн Заходу. Вони покладають відповідальність за напад на сирійського президента Башара Аль-Асада і Росію, яка підтримує цей режим. У Москві ж звинувачення відкидають і заявляють, що винні повстанці. Тетяна Ярмощук, далі.
Щонайменше 72 людини загинули, понад 200 постраждали у Сирії через ймовірну хімічну атаку. Такі нові цифри наводить базована у Великій Британії спостережна організація «Сирійська обсерваторія справ людини». Близько половини загиблих – це жінки і діти.
If confirmed, this would constitute the single largest...
Якщо факт хімічної атаки підтвердиться, це стане найбільшим одночасним застосуванням хімічної зброї у Сирії з часу нападу у передмісті Дамаска у серпні 2013 року.
In August 2013.
Заявив Верховний представник ООН з питань роззброєння Кім Вон Су сьогодні під час засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку. Атака сталася у контрольованому антиурядовими повстанцями сирійському місті Хан-Шейхун у провінції Ідліб вранці 4 квітня. Місцеві медики припустили, що був застосований нервово-паралітичний газ зарин. США та ЄС відповідальність за напад покладають на владу президента Сирії Башара Аль-Асада. Москва ж, яка має право вето у Раді безпеки, захищає свого сирійського союзника. У Міністерстві оборони Росії заявили, що забруднення стало результатом витоку із контрольованого сирійськими повстанцями сховища хімічної зброї, який нібито стався після авіаудару сирійських сил.
Вчора в період з 11:30 до 12:30 місцевого часу.
Учора у період з 11:30 до 12:30 за місцевим часом сирійська авіація завдала удару у районі східної околиці населеного пункту Хан-Шейхун по великому складу боєприпасів терористів і скупченню військової техніки. На території цього складу перебували цехи із виробництва фугасів, нашпигованих отруйними речовинами. Ці боєприпаси з отруйними речовинами також використовувалися бойовиками у сирійському Алеппо. Постраждалі від отруєння у Хан-Шейхуні мають точно такі ж симптоми, як і постраждалі в Алеппо восени минулого року.
Заявив напередодні представник Міністерства оборони Росії Ігор Конашенков. Але, як заявив представник Великої Британії в ООН Меттью Рікфорд, немає свідчень, щоб у Сирії якась сторона конфлікту, окрім сил Аль-Асада, мала таку хімічну зброю.
Russia will say simply that we don't have enough information.
Росія скаже, що у нас немає достатньої інформації про атаку, але наразі все свідчить, що атака, вчинена за допомогою авіації, тривала упродовж кількох годин. Ми бачимо ознаки використання отруйної речовини нервово-паралітичної дії для вбивства понад 100 людей і сотень поранених.
Напад стався за день до великої міжнародної конференції з майбутнього Сирії, яка відбулася у середу у Брюсселі за участю 70 країн та організацій.
Багато уваги було приділено важливості досягнення повної згоди щодо домовленостей про припинення вогню, погоджених під час зустрічі в Астані. Ми визнаємо спеціальну і важливу роль і відповідальність, яку три гаранти взяли на себе. Йдеться про Росію, Туреччину та Іран.
Заявила верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні після конференції. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Ми запрошуємо вас обговорювати цю тему на нашій сторінці у Фейсбуці.
довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюють якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Моніторинг цін у Києві, Сєвєродонецьку, окупованому Донецьку та анексованому Сімферополі проводять кореспонденти Радіо Свобода від початку 2017 року. Щомісяця для моніторингу обираються одні й ті самі продукти в одних і тих самих крамницях. Це офіційні точки продажу, представлені торговельними мережами. Для порівняння обираються товари з середніми цінами, які не є найдешевшими, але користуються попитом. Де найдорожче м'ясо, молоко та цукор, найдешевший хліб, яйця та проїзд в транспорті. Ми дізнаємося з вами буквально за кілька хвилин від кореспондентки Радіо Свобода Ольги Комарової, яка є однією з тих, хто проводила це дослідження. Але зараз спершу почуємо перехожих Києва, на що вони витрачають гроші при нинішніх цінах.
Я думаю, это все зависит от дохода человека, во-первых. Заплатить за коммуналку, наверное, чтобы долги не накапливались. Есть три позиции, которые люди не перестанут делать никогда. Это есть, болеть и стричься.
На мою пенсию я даже не знаю, что я могу купить. Все идет на ліки, за коммунальные заплатить, то даже мысли не маю, что я могла себе дозволить купить.
Ну, на коммунальные услуги, на їжу, на книжки.
Ну, продукты, напевно, що це така найважливіша штука. Одяг, на жаль, зараз, напевно, ні, але із найнеобхіднішого це продукти, проїзні квиток на метро, тому що треба добиратися до роботи. Комунальні послуги раз в місяць – це дуже значна частина розходу. Я не місцева, тому я ще витрачаю оплата за оренду житла.
Ось такі відповіді почули кореспонденти Радіо Свобода сьогодні у столиці, в Києві. А зараз я звертаюся до Ольги Комарової. Вона з нами на прямому зв'язку. Олю, ви збирали дані протягом 4 місяців моніторинг цін, так, в Києві, Сєвєродонецьку, окупованому Донецьку. І вже можна підвести підсумки за перший квартал. Як змінювалися ціни на території України, в тому числі і на неконтрольованій?
Ну, трошки про найбільші злети та падіння першого кварталу розповім. В Києві найбільший стрибок із досліджуваних продуктів здійснила ціна за кілограм свинини. З січня м'ясо подорожчало більше, ніж на 23%. Також підвищились ціни на картоплю, хліб в межах 18%, на цукор. Квитки в кіно зросли в ціні. Натомість десяток яєць з початку року подешевшав майже на 24%. У Сєвєродонецьку за цей рік найбільше подорожчання, якщо брати у відсотках, торкнулось картоплі. Майже на 21%. А от ціни на яйця в Сєвєродонецьку знизились в рекордну суму з початку року майже на 80%. І якщо брати непідконтрольні Україні території, попри те, що по багатьох позиціях продукти є набагато дорожчими, ніж в Києві та Сєвєродонецьку, ціни там залишаються більш стабільними, тобто не стрибають, не мають таких різких підвищень або спадів. В окупованому Донецьку з початку року найбільшого зростання зазнали ціни на квитки в кінотеатр. Вони зросли на 23%. Також зросла вартість картоплі, молока. Що цікаво, що майже у 2.5 рази зменшилась ціна на хліб на території Донецька. В Сімферополі найбільше зростання ціни на 8% торкнулося теж картоплі. Вартість молока знизилась більш ніж на 60%, майже на 36% подешевшав хліб і на 15% цукор. Це такі основні цифри, якщо брати загалом.
А де все ж таки найдешевші і де найдорожчі продукти серед тих міст, які ви досліджуєте?
Ну, якщо брати м'ясо, то воно найдорожче в Криму. Потім за ним відразу йде окупований Донецьк, а ось найдешевше м'ясо – свинина в Сєвєродонецьку. Близько 97 гривень. За яйцями також слід відправлятися в Сєвєродонецьк. Найдешевші вони там і складають 11 гривень 90 копійок. Найдорожчими вони є в Донецьку та в Криму. За найвищу ціну на цукор поки що теж змагаються Донецьк та Сімферополь. Попри те, що у нас вона постійно зростає, вона все ще не наздогнала ту, яка є в Сімферополі. Молоко щомісяця теж зростає в ціні в Україні, але хоча в Криму воно знизилося в ціні, але все ж таки залишається найвищою ціною в Сімферополі. Це 51 російський рубль або майже 1 долар за літр. Хліб в Донецьку шалено впав в ціні. Це треба визнати. Він зараз коштує 6 російських рублів або 10 центів. Такої ціни немає ніде. Найдорожчий хліб у Сєвєродонецьку, він перевищує 10 гривень, і це, мабуть, рекорд.
Більше на цю тему, більше даних на сайті radiosvoboda.org. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Іваник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами.